Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jauns starpreliģiju dialoga dikasterija prefekts. Vizītē Vatikānā ieradās Maltas Republikas prezidente. Pandēmijas laikā gūtā pieredze un masveida novecošanās. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 26. janvāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteša. Pāvests Francisks nominēja kardinālu Džordžu Džeikobu Kovakadu par starpreliģiju dialoga dikasterija prefektu. Indiešu kardināls stāsies pagājušā gada novembrī mūžībā aizgājušā kardināla Ajusa Gviksota vietā. Kovakats arī turpmāk darbosies kā pāvesta apustulisko ceļojumu koordinators Vatikāna valsts sekretariātā. Viņš cimis 1973. gada 11. augustā Četipuzā, Indijā. 2004. gadā iesvētīts par priesteri. Pēc kanonisko tiesību studiju pabeigšanas 2006. gadā uzsācis darbu svētā krēsla diplomātiskajā dienestā. Strādājis Alžīrijas, Korejas, Irānas, Kostarikas un Venecuālas apustuliskajās nunciatūrās. No 2020. gada veica atbildīgus uzdevumus Vatikāna valsts sekretariāta vispārējo lietu nodaļā. 2024. gada 25. oktobrī pāvests Francisks nominēja Kovakadu par arhibīskapu un tā paša gada 7. decembrī uzņēma viņu kardinālu kolēģijā. Piektdien 24. janvārī audiencē pie pāvesta Franciska ieradās Maltas Republikas prezidenta Mirjama Spitere Deboņa un viņas vadītā delegācija, informē Vatikāna preses birojs. Prezidente tikās arī ar Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Paulu Ričardu Galageru. Sirsnīgās sarunās, kas notika valsts sekretariātā, tika pausta appusēja atzinība par ciešām attiecībām starp svēto krēslu un Maltu, vēlreiz apliecinot apņemšanos turpināt stiprināt sadarbību kopīgu interešu jomās. Sarunas gaitā tika apspriesti vairāki starptautiski nozīmīgi temati, īpašu uzmanību pievēršot situācijai Vidusjūras reģionā, konfliktiem Izrēlā un Palestīnā, krīzei Ukrainā, kā arī ar migrāciju saistītajiem izaicinājumiem. Pontifikālās dzīvības aizsardzības akadēmijas prezidents Vincenzo Paglio nesen tikās ar Persijas līča valstu vēstnieku grupu, lai iepazīstinātu ar Itālijas reformu vecāka gada gājuma cilvēku atbalstam. Runa ir par dokumentu Harta par senioru tiesībām un sabiedrības pienākumiem. Vincenzo Paglio paskaidroja, ka dokuments ir valdības komisijas, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanas senioriem reorganizācijas plāna izstrādi, darba rezultāts, un tam par iemeslu bija COVID-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze. Nav tā, ka vecie ļaudi agrāk nav eksistējuši un ka tikai tagad viņiem tiek pievērsta uzmanība. Fakts ir tāds, ka pirmo reizi pasaules vēsturē mēs saskaramies ar masveida novecošanos, kad miljoniem cilvēku dzīvo daudz ilgāk nekā agrāk. Tās ir zinātnes attīstības sekas, kuras rezultātā dzīves ilgums ir pagarinājies par 20 līdz 30 gadiem. Tomēr problēma ir tā, ka sabiedrība nezina, kā viņus uzturēt. Dzīves ilguma palielināšanās nav tikai laika papildinājums, tā dziļi maina mūsu attieksmi pret dzīvi. Tāpēc Itālijas valdība ir apstiprinājusi jaunu likumu, kura teorētiskais pamats ir vecāka gada gājuma cilvēku tiesību harta. Dokuments ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā ir apstiprinātas vecāka gada gājuma cilvēku tiesības uz neatkarīgu, brīvu un apzinātu lēmumu pieņemšanu, kā arī ģimenes un to personu pienākums, kuras aprūpē vecāka gada gājuma cilvēkus, nodrošinot visus nepieciešamos elementus, lai viņi spētu pieņemt apzinātus lēmumus. Vatikāna institūcijas vadītājs norādīja, ka nespēja izdarīt izvēli ir viena no lielākajām problēmām vecāka gada gājuma cilvēku dzīvē. Atsevišķu prasmju zudums nedrīkstētu nozīmēt, ka viņi vairs nespēja pieņemt lēmumus, sākot ar ģimenes lietām, pārtikas izvēli un beidzot ar savu dokumentu un finanšu instrumentu pārvaldību. Dokumenta otrajā daļā uzmanība pievērsta senioru tiesībām piedalīties terapeutisko procedūru un citu medicīniskās aprūpes veidu noteikšanā. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pienākums ir informēt vecāka gada gājuma cilvēkus par visām pieejamajām sociālās un veselības aprūpes atbalsta iespējām. Trešā daļa attiecas uz tiesībām socializēties ar citiem cilvēkiem un brīvību izvēlēties dzīves veidus sabiedrībā. Vinčens Paļja atsaucās uz negatīvo pieredzi pandēmijas laikā, kad vecāka gada gājuma cilvēki bija nolemti vientulībai un sociālajai izolācijai. Viņš pieminēja dažus veco ļaužu namus, kas bija kļuvuši par īstu koncentrācijas nometni, kur pēc viņa vārdiem notika briesmīgas lietas. Pretstatā vecāka gada gājuma cilvēku sociālajai diskriminācijai reforma ierosina izveidot veselu pakalpojumu un uzraudzības tīklu visneaizsargātākajiem un vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Jo īpaši tiek ierosināts izveidot dienas centrus, lai palīdzētu tiem, kas aprūpē vecāka gada gājuma cilvēkus mājās.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas par iekšējo dziedināšanas ceļu. Mūsu gadsimta garīgās un psihiskās veselības stāvoklis. Kā tas ietekmē cilvēka ikdienu? 20. Gadsimtā un šodien visvairāk izplatītās ciešanas ir nespēja adaptēties sabiedrībā depresija, pastāvīgas trauksmes un fobijas, neirozes, vajāšanas mānijas, dažādas paranojas formas, noskaņas un rīcības spējas traucējumi, tāpat vairums neskaidru neapmierinātību un sliktas pašsajūtas formas. Tie visi ir neveselīgi stāvokļi, ko ir grūti apzīmēt ar dziedināšanu. Bieži tam nav organiska pamata, bet tie patiešām nospiež cilvēku ar visu savu smagumu. To rašanās iemesls ir sociāls. Mūsu sabiedrība ir tik ļoti ievainota, un te vairojas vīlušos cilvēku skaits. Šis stāvoklis skar dažādas dzīves jomas. Par to vēsta gandrīz visos ziņu kanālos, sludinot mītus, īpaši pasvītrojot neierasto to, kas rada vilšanos, un tā instinktīvi rodas vēlme salīdzināties ar tiem, kas izvēcīgāki, vai viņiem labāk veicas, var realizēt visas savas vēlmes, un tas viss fatāliski iedibina cilvēka dvēselē neveikšanās sindromu. Tā ir nepilnvērtības, nespējas pielāgoties, atstumšanas, esības bezjēdzības sajūta, iespējas, ka atrodies privileģētu cilvēku rindas galā un uzlasi drupačus no viņu galda. Šīs īpašības definē otršķirīgu personību, indivīdu, kam liekas, ka dzīvo sabiedrības un patiesās dzīves ceļa malā. No šejienes līdz konfliktam ar sabiedrību ir tikai viens solis. Skaidrākās tā visa sekas ir ķeršanās pie narkotikām noziedzības, jauniešiem tas ir apjukums un garīgā nabadzība, dažāda rakstura perversijas un pašnāvības. Kā laulībā, tāpat arī sociālajā dzīvē, sevis salīdzināšana ar citiem, daudziem cilvēkiem ir vilšanās. Ir jābūt stipram, iekšējam līdzsvaram, lai mācētu zaudēt un saprastu, ka dzīve ir šaha laukums, uz kura spēlē nevienu vienu partiju. Atsevišķas no tām ir uzvarētas, bet citas zaudētas. Nekad nevar uzvarēt un zaudēt visās frontēs uzreiz, un nekad pilnībā. Cilvēkā ir ļoti stipras eksistenciālas alkas, kas viņam liek vēlēties pārņemt visu radību. Kā bērns, kas ķeras pie visa, ko sasniedz, lai iebāstu mutē un apēstu, tā katrs no mums savos dziļumos vēlas, lai viņam piederētu viss, jā, viss, zināt visu, pieredzēt visas jūtas, izmēģināt visas pieredzes, izlietot visu savu esību. Bet vajag iemācīties kontemplēt to, ko savā ceļā sastopam skaistu, priecāties par to skaistumu, nevēloties nest to uz savām mājām. Kad pieturās pie šīs patiesības izbēgt no identificēšanās ar veiksmi, bagātībām vai varu par katru cenu. Mērķis ir būt pašam. Tas ir noslēpums, kā var mīlēt savas mājas un ar apmierinājumu tajās dzīvot. Daudzi cilvēki cieši, kaut viņiem nav nekādas slimības. Slimība ir viņu eksistence, jo slimas ir attiecības pašiem ar sevi un citiem. Eksistence ir nebeidzama ķēdīte pārējai no vienas situācijas uz citu, no viena līdzsvara uz otru. To nosacījums ir izaugsme, pieredzes paplašināšana un dzīves notikumi. Var notikt, ka kādā no šīm pārējām neizdodas atrast attiecīgu pielāgošanos pie tā, kas jauns, saņemot nepieciešamo atbildi, lai atgūtu normālu sajūtu, līdzsvaru. Tad kaut kas iestrēgst vai saplīst. Krīze, kuru ļoti viegli saprast, sāsinās, kļūst hroniska un beigu beigās pārtop par neirozi. Pēc Kārla Gustava Junga domām ciešanas, ko rada neiroze vai pati neiroze, var tikt definēta kā neizdevies mēģinājums pielāgoties. Pirmās sekas mēdz būt neveiksmīguma sajūtas un savas identitātes noniecināšana, kā dēļ kļūst neiespējams harmoniski sadzīvot ar sevi. Bet ja neesam draudzībā ar sevi, nevaram būt draudzībā ne ar vienu. Visbiežāk mūs neviens neatstumi, bet mēs paši attālināmies. Neesam vieni, bet jūtamies vientuļi. Un neesam sadalīti, bet tādi jūtamies. Ir daļa zaudējumu un uzvaru, kas notiek vidē konkrētu apstākļu kontekstā, un tas nav atkarīgi no mums. Bet ir arī tādi, kas risinās mūsu klātbūtnē. Tie ir paši svarīgākie, jo vairāk palīdz mums iegūt pieredzi, radīt savu veidu, jūs citus un savu pašsajūtu. Turpinājums sekos.
Šodien baznīca svin Dieva vārda svētdienu. Atgādinām, ka 2019. gada 30. septembrī publicēta pāvesta Franciska apustuliskā vēstule motu proprio formā aperuit illis, ar kuru tika iedibināta Dieva vārda svētdiena. Pāvests noteica, ka parastā liturģiskā laika trešā svētdiena turpmāk būs veltīta Dieva vārda svinēšanai, pārdomāšanai un izplatīšanai. Dokuments izdots svētā Hieronīma liturģiskās piemiņas dienā. Viņš ir tulkojis veco derību no ebreju valodas uz latīņu valodu. Kopš šī svētā nāves ir pagājuši gandrīz 1600 gadi, bet joprojām ir aktuāls viņa vēstījums. Hieronīms reiz sacīja, nepazīt rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Pāvests skaidro, ka viņa lēmuma pamatā ir vēlme atbildēt daudzu ticīgo izteiktajam lūgumam ievies Dieva vārda svētdienas svinēšanu. Francisks atgādina, ka jau Vatikāna otrais koncils ar savu dogmātisko konstitūciju Dei Verbum deva lielu impulsu Dieva vārda atkal atklāšanai un piemin arī savu priekšgājēju Benediktu 16., kurš 2008. Gadā sasauca bīskapu sinodi par tematu Dieva vārds baznīcas dzīvē un misijā un sarakstīja apustulisko pamudinājumu Verbum Domini. Svētais tāvs atgādina, ka Dieva vārda svētdiena iekrīt laikā, kad baznīca aicina ticīgos stiprināt saites ar ebrejiem un lūgties par kristiešu vienotību. Bez tam viņš mudina izdzīvot šo svētdienu kā svētku dienu. Šajā dienā bīskapi var iesvētīt kandidātus par lektoriem, tādajādi atgādinot to, cik svarīga liturģijā ir Dieva vārda sludināšana. Francisks mudina pielikt visas iespējamās pūles pie tā, lai daži ticīgie tiktu labi sagatavoti svēto rakstu lasījumu lasīšanai. Viņš aicina draudžu prāvestus rast iespējas izdalīt visiem ticīgajiem bībeli vai atsevišķas tās grāmatas, lai tie varētu lasīt un pārdomāt Dieva vārdu un ar to lūgties arī savā ikdienas dzīvē. Bībele nav tikai dažu cilvēku mantojums un vēl jo mazāk grāmatu kolekcija dažiem izradzātajiem. Nereti ir vērojama tendence monopolizēt svēto tekstu, atstājot to dažu pulciņu vai izvēlēto grupu ziņā. Tā nedrīkst būt. Bībele ir Kunga tautas grāmata, Dieva vārds vieno ticīgos un padara tos par vienu tautu. Šajā sakarā Francisks mudina garīgos ganus labi sagatavot homīlijas. Uz viņu pleciem gulstas liela atbildība. Viņiem pienākas vienkāršiem un klausītājiem piemērotiem vārdiem skaidrot svētos rakstus un palīdzēt tos visiem izprast. Daudziem tā ir vienīgā izdevība atklāt Dieva vārda skaistumu un saskatīt tā saistību ar savu ikdienas dzīvi. Atsaucoties uz stāstu par Emausas mācekļiem, pāvests norāda arī uz svēto rakstu būtisko saikni ar Eukaristiju. Viņš uzsver, ka Bībele ir domāta cilvēka integrālai atpestīšanai. Bībele nav vēstures grāmatu kolekcija. Tās mērķis ir mūsu pestīšana. Lai šo mērķi sasniegtu, cilvēku rakstītais vārds svētā gara darbības iespaidā ir pārvērties par Dieva vārdu. Svētā gara loma svētajos rakstos ir fundamentāla. Francisks atgādina, ka svētie raksti ir nešķirami arī no tradīcijas. Svētie raksti un tradīcija ir viens vienīgs atklāsmes avots. Dieva vārds ir spējīgs atvērt mums acis, lai mēs varētu atmest individualismu un plaši atvērtu savu sirdi brālībai un solidaritātei. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!